კლასიკის საათი ნესტან მესხთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონებო. დღეს ვისაუბრებთ იმ ერთეულ მოვლენაზე საშემსრულებლო ხელოვნებაში, რომელსაც ჰქვია იაშა ჰეიფეცი. იგი სიცოცხლეშივე გახდა ლეგენდა. მას უწოდებდნენ ვიოლინოს იმპერატორს. მთელი მსოფლიოს დიდი მევიოლინეები ერთხმად აღიარებდნენ, რომ მისმა ხელოვნებამ დაიპყრო ოლიმპი. როგორც გალაქტიონი იტყოდა, მაქვს გულს მიდებული ქნარი, როგორც მინდა. ეს ნიშნავს, რომ შეგიძლია გამოხატო ყველაფერი, რაც გსურს. ასევე იაშა ჰეიფეცაც განგებამ უბრძა ქნარი და უკრავდა როგორც უნდოდა. მას არ სჭირდებოდა კონცერტის წინ გასავარჯიშებლად დაკვრა, რაც ჩვეულებრივი აუცილებლობა ყველასათვის. ამბობდნენ, რომ მისი თითები და ხემი მუშაობენ ისე მწყობრად, როგორც ჩართული ძვირფასი მანქანა. ჟღერადობა ჰქონდა კეთილშობილი და ულამაზესი, რუბატო ბუნებრივი. ერთი სიტყვით წუნს ვერ დასდებდით. ასეთივე სრულყოფილია მისი ჩანაწერებიც. თქვენ ისმენთ ბახის ჩაკონას მეორე პარტიტიდან. იაშა ჰეიფეცი დაიბადა 1901 წელს 9 თებერვალს ვილნიუსში. ამ ხანებში ეს ქალაქი თითქმის მთლად ებრაული იყო და უწოდებდნენ ვილნოს. მამა რუბენი მევიოლინე ჰყავდა, დედა ჰანას ჰქონდა პატარა სავაჭრო მაღაზია. სახელი იაშა იგივე რაც ძველ ებრაული იაშპი. ჰეიფეცს ეს სახელი არ უყვარდა, მაგრამ ასე უწოდებდნენ მას მუსიკალურ სამყაროში მენეჯერები, პუბლიცისტები, კრიტიკოსები. სტუდენტები და შინამოსამსახურები მიმართავდნენ როგორც მისტერ ჰეიფეცს. უფრო ახლობლებისათვის კი იყო მისტერ ეიჩი და მხოლოდ ყველაზე უახლოესები ეძახდნენ იაშას. ზოგისათვის ის ჯიმი იყო, რადგან ახალგაზრდობაში აქვეყნებდა საკუთარ სიმღერებს ჯიმ ჰოილის ფსევდონიმით. სამი წლის იაშას დააწყებინა ვიოლინოზე მეცადინეობა. ჯერ მამა იყო მისი პედაგოგი. 6 წლის ბიჭუნა უკვე უკრავდა მენდელსონის სავიოლინო კონცერტს. 8 წლიდან კი დაიწყო გასტროლები. მან წინმალე მუსიკალური განსწავლობა მიიღო, მაგრამ ისიც უნდა ეთქვას, რომ არ სწავლობდა სასკოლო საგნებს და არავითარი საერთო განათლებაც არ მიუღია. ახლა მოისმენთ მენდელსონის სავიოლინო კონცერტის მეორე და მესამე ნაწილებიდან ფრაგმენტებს. დააკვირდით, როგორ უსხერს ინსტრუმენტი, როგორია მისი ჩაგვირისტებული ლაღად აფრენილი პასაჟები. Thank you. 1910 წელს ვილნოში პეტერბურგიდან ჩამოვიდა სამეფო სიმფონიური ორკესტრის კონცერტმეისტერი, ცნობილი საუკეთესო მევიოლინე პროფესორი ლეოპოლდ აუერი. აუერი გახდა უნგრელი ებრაელი, ჩინებული პედაგოგი, შემსრულებელი. სწორედ მას უძღვნა ჩაიკოვსკიმ თავისი სავიოლინო კონცერტი, მაგრამ როდესაც აუერმა სთხოვა დიდ კომპოზიტორს რაღაც როლმანების შეცვლა, ჩაიკოვსკი განაწყენდა და ნოტებიდან წამოშალა მიძღვნა. მართალია, მამა კი შოულობდა ვიოლინოზე დაკვრით საარსებო ფულს, მაგრამ ისიც იცოდა, რომ ბევრს ვერაფერს შეხმატებდა და ასწავლიდა თავის შვილს. ის კი მოახერხა, რომ 6 წლისა წარუდგინა აუერს. მაესტროს მოსმენაც არ სურდა, თქვა, რომ ცხოვრებაში ისედაც ბევრი ჭყალებში გენიოსი მომისმენიაო, მაგრამ ბიჭუნას დაკვრის შემდეგ აკოცა და მიიღო თავის კლასში. პირველ კონცერტზე ერთი განყოფილება რომ დაუგრა, იაშა გამოვარდა ქუჩაში, ფეხბურთის მოთამაშე ბიჭებს შეუერთა და მერე ძლივს შეიყვანეს, ხელების დაბანმაც კი ვერ მოასრო და ისე გავარდა სცენაზე და თურმე დაუკრა გენიალურად. აქ მახსენდება მუსიკოსებში გავრცელებული კეთილი ხუმრობა. 20 წელი რომ უკრა ვიოლინოზე, შეიძლება გახდე ებრაელი. როგორ ჩანს მართლაც, ამ ძველის ხალხს განსაკუთრებული მიდრეკილება აქვს ამ ინსტრუმენტზე დაკვრით გამოხატონ საუკუნეების სიღრმიდან მომავალი უსამშობლოობით ტანჯული ებრაელი ერის გულის ტკივილი. იმხანებში პეტერბურგს ასეთი კანონი ქონდა. უცხოელებს ქალაქში ყოფნის უფლება ეძლეოდა მხოლოდ მზის ჩასვლამდე. ამ დროს იხურებოდა ქალაქის კარიბჭეც. ამბობენ, რომ კანონები არსებობს იმიტომ, რომ ისინი დაარღვიონ. ამ კანონის დასარღვევად საკმარისი იყო კონსერვატორიის რექტორის გლაზუნოვის ჩარევა, რომელიც სრულიად მოხიბლული იყო ბიჭუნას დაკვრით, ტალანტით და მამაშვილს დართესნება ღამეს დარჩენილიყვენ ქალაქში. ახლა მეორე პრობლემა წამოიჭრა ის, რომ იაშა ჯერ კიდევ 9 წლის გახდათ და კონსერვატორიის ჩაბარების უფლება არ ჰქონდა. ამიტომ დაუშვეს გამონაკლისი კვლავ და იაშას მაგივრად სტუდენტად გაფორმდა მამამისი. მამას როგორც სტუდენტს ეძლეოდა უფლება ეცხოვრა ქალაქში. შვილს კი სულ მალვე უხდებოდა. 11 წლის იაშა ისვენებდა ოვარის აგარაკზე ლოშვიცაში მასწავლებელთან ერთად, სადაც დაუკრა ბახის ორმაგი კონცერტი და მაშინ ბიჭუნას პრესა მოწოდა ვიოლინოს ანგელოსი. თქვენ მოიხლა მოისმენთ ბახის კონცერტს ორი ვიოლინოსათვის. ამ კონცერტში ხეიფეცმა ორივე პარტია თვითონ ჩაწერა და მოისმენეს ეს მისი შესრულებით. თორმეტი წლის კი გასტროლებზე გადის უკვე რუსეთის ქალაქებში, შემდეგ ევროპაში, ვენაში, სკანდინავიაში, გერმანიაში და სხვაგან და სხვაგან. რა თქმა უნდა, იაშას მშობლები თვალყურს ადევნებდნენ, მაგრამ არავითარი გავლენა მასზე არ ჰქონდათ. ფაქტობრივად, იაშას შემოსავლით ცხოვრობდა მთელი ოჯახი. ის უკვე მშობლებზე გაბატონებული, წარმატებით განემბირებული, გაფუჭებული ბავშვი იყო. მას გაუმართლა იმით, რომ აუერი როგორც ყველასთან, ისევე მისგანაც ითხოვდა უმკაცრეს დისციპლინას, რაც შემდგომში გახდა ხეიფიცის პედაგოგიური მოღვაწეობის მაგალითი. ხეიფიცი კიწერდა, მე არ მქონდა უფლება მეცხოვრა როგორც ჩვეულებრივ ბავშვს. მამა ითხოვდა ყველა რეპეტიციაზე დასწრებას. არასოდეს არ უთქვამ შემცის, რომ რამით კმაყოფილია. მე კიდე ერთხელაც გავბრატი და უთხარი, შენ ვერასოდეს დაესწრები ჩემს რეპეტიციებს. ამ დროის პეტერბურგი ვერცხლის საუკუნის კერა იყო. აქ იყვნენ პოეტები, მხატვრები, იყო ბრწყინვალე თეატრალური საზოგადოება, არისტოკრატია. შემდგომში, როცა მას თხოვეს ამნა თავის საუკეთესო სტუდენტებზე, აუერმა ჩამოთვალა რამდენიმე გვარი. ხეიფიც კი არ დაასახელა. ხო, მაგრამ ხეიფიცი ხომ თქვენთან სწავლობდა, არ ეშვებოდა კორესპონდენტი. ხეიფიცი? არა, ის იყო ღმერთის მოწაფე, ჩაეჩურჩულა აუერმა. პეტერბურგის პერიოდს შეაშა მთელი სიცოცხლე იხსენებდა როგორც ყველაზე საუკეთესო ცხოვრებაში. იქ ის სწავლობდა აგრეთვე ჩელოზე დაკვრას. სხვადასხვა არაჩვეულებრივად უკრავდა თურმე ფორტეპიანოზე, უკრავდა აკორდეონზედაც. აუერმა მოუწყო კონცერტები ბერლინში, სადაც კონცერტს ესწრებოდა კრეისლერი, რომელმაც დამთავრების შემდეგ თქვა: ამის შემდეგ დროა ყველამ გადავიტეხოთ მუხლებზე ჩვენი ვიოლინოები და გზამივსებთ ამ არაჩვეულებრივ ბავშვს. მაგრამ 1917 წელს დატრიალდა რევოლუცია. ხეიფიცების ოჯახი ტოვებს ქვეყანას და ციმბირის გავლით მიემგზავრება იაპონიაში, იქიდან კი ამერიკაში. 17 წლის იყო იაშა, როცა წარმოუდგენელი წარმატება ხვდა მის დებიუტს და მაშინვე აღინიშნა, რომ ჭაბუკი მევიოლინის ხელოვნება ცდება ყველა საზღვრებს, რომ მასში უძლიერესი სავიოლინო და მუსიკალური თვისებების კონცენტრაციაა, რომ მისი შესრულება გულში ჩამწნომისი ლამაზია. იმ საღამოს ამერიკელმა ელიტარულმა მევიოლინებმა გადაინაცვლეს უკან. იაშა მალე მიიღო ამერიკანიზაცია. უაქცენტოდ ლაპარაკობდა, შიკით ატარებდა სპორტულ მანქანას, თამაშობდა პინგ-პონგს და ტენის, შეიძინა მოტორიანი ნავიც. ეს პერიოდი ჰგავდა მოგვიანებულ ბავშვობას. ნორმალური ბავშვობა მას ხომ წაართვა ვუნდერკინდულმა კარიერამ. და ასეთი ცდუნება მალე აისახა კიდევაც მის შესრულებაზე. კრიტიკამ მკაცრად გააფრთხილა. მიანიშნეს, რომ ვალდებული იყო, არასოდეს არ მოშვებულიყო, რომ ეს განაჩენი მისი ბედია და ისიც მიხვდა, რთული იყო მისი ხვედრი. ერთხანს თვითკვლელობასაც კი ფიქრობდა. მას დაჭირდა მიეღო საბოლოო გადაწყვეტილება. იაშა წერდა: მე ვიგძენი, რომ სიმართლე მითხრეს და ეს იყო ერთადერთი სწორი გზა ჩემს მიმართ. მე მქონდა მაღალი თამასა და იძულებული დავრჩი არასოდეს დამეშვა იგი. ეს იყო წყევლა. მე შევხედე ჩემს თავს გვერდიდან და მივხვდი, რომ ამ კრიტიკით ამაცინეს დიდი შეცდომა. თქვენ ისმენთ ბეთჰოვენის სავიოლინო კონცერტის მეორე ნაწილს. ნახეთ, რა ნეტარების მწვერვალებს მოგატარებთ ეს დიდო სტატი. Thank you. ხეიფისმა ნიუ-იორკში იყიდა უზარმაზარი სახლი. კარგად გაერკვა ფინანსებში და ხელი მოკვიდა სერიოზულ მუშაობას. მუშაობდა უმკაცრესი გრაფიკით. მსმენელებს არასოდეს არ უნდა გაუჩნდეთ იჭვი, ძნელია თუ არა ეს ნაწარმოები, ან რაიმე ადგილი იქიდან. დაკვრა უნდა იყოს მსუბუქი, იოლად, ისე ჩანდეს თითქოს ეს ძალიან იოლია. აი ეს გახდა მისი ნორმა. იაშა მთელი გულით ცდილობდა გამხდარიყო კარგი მეოჯახე. საერთოდ ის ყველაფერს სერიოზულად ეკიდებოდა. ალბათ ამოძრავებდა კიდეც მხოლოდ კეთილი ზრახები. 1928 წელს იქორწინა მსახიობ ფლორან არტოზე. თურმე, როცა ეკრანზე ნახა, დაუფიცია, რომ ის გახდება მისი ცოლი. ასეც მოხდა. ფლორანი გაეყარა თავის სახელოვან ქმარს, დიდ კინორეჟისორს კინგ ვიდორს და გაყვა ხეიფეც. მათ შეეძინათ ორი შვილი. მერე შეირთო ფლორენსი. მასთანაც შეეძინა ვაჟი, მაგრამ მალე დატოვა ოჯახი. ამბობენ, რომ შვილებთანაც ჰქონდა ნულოვანი ურთიერთობა. თვითონ კი აღიარებდა, რომ არ უნდა შეექნა ოჯახი და წუხდა მხოლოდ იმას, რომ დაარღვია პირობა. ხანდახან დედებს გაყოლილ შვილებზე დარდობდა, როგორ მინდოდა მათი მოპრუნება, ამბობდა. მას მართლაც სტკიოდა, რომ გააცბუნა ბავშვების სიყვარული. უკვე მოზრდილ ბიჭებს, რომლებიც კვირაობით ცდილობდნენ როგორმე მამა ენახათ, ული მეტებდა დროს 2-დან 4-მდე მხოლოდ. ალბათ გაგიკვირდებათ ადამიანი, რომელიც უკრავს როგორც ღმერთი, ასეთი უგრძნობი როგორ იყო შვილებთან. მაგრამ მას ხომ არასოდეს უთქვამს, რომ ის გულშვილია. მოისმინეთ გლუკის უკუდავი მელოდია. ხეიფეც ჰქონდა უზარმაზარი ტემპერამენტი და სწორედ მის მოსატოვკად იძულებული იყო მუდმივი კონტროლის ქვეშ ყოფილიყო. მაგრამ ეს ორი მხარე, ტემპერამენტი და კონტროლი, არ უშლიდნენ მის დაკვრას. პირიქით, თითქოს მუშაობდნენ ერთად ტანდემში და ქმნიდნენ ერთ სასწაულს. ბერლმანი ამბობს, რომ ის თითქოს იდგა ადგილზე, მაგრამ მის ხელში ბრუნავდა ცეცხლის ბურთი. მართლაც მისი განსაკუთრებულობა გამოიხატება იმით, რომ სრულყოფილი იყო ყოველგვარად. სრულყოფილი იყო მისი ტონი, ყველაზე ურთულესი პასაჟების სისწრაფე, რაღაც წარმტაცი კანტილენა, კულმინაციების საოცარი ფეთქებადობა. ერთი სიტყვით, ეს იყო მეოცე საუკუნის პაგანინი. იგი ნამდვილი კერპი გახდა სოფლიოში. ფრაგმენტი ბრამსის კონცერტიდან.
Thank you.
ერთ-ერთ კონცერტზე მასთან მივიდა ვინმე ინკოგნიტო, რომელმაც შესთავაზა დაეკრა არაჩვეულებრივ სტრადივარიუსზე. ორი წლის შემდეგ იაშამ ეს უძვირფასესი ინსტრუმენტი გამოისხედა. შემდეგ კიდე ეკრა სტრადივარიუსი და გვარნერი. საინტერესოა, რომ ჰარვარდის უნივერსიტეტის აკუსტიკურ ლაბორატორიაში ჰეიფსმა მოსინჯა გრძელი ერთტონიანი მგერები სამივე ინსტრუმენტზე, სხვებზეც და სხვათა შორის მაღაზიაში $5 ნაკეთ ვიოლინოზედაც. და წარმოიდგინეთ, რომ მეცნიერება ვერ აღმოაჩინეს განსხვავება ამ ინსტრუმენტების ტონებსა და ობერტონებში. ეს წარმოუდგენელი რამა მართლაც. 1900 წელს ჰეიფსმა მოიარა აღმოსავლეთის ეგზოტიკური ქვეყნები. ასეთი ტურნეები მაშინ ჩვეულებრივი არ იყო. ამ ხანებში იაპონიას დააცხრა სტიქიური უბედურება, საშინელი მიწისძვრა, რამაც გაანადგურა ორი ქალაქი. ხეიფიც ჩავიდა იქ და, რადგან დარბაზები აღარ არსებობდა, ღია ცის ქვეშ უკრავდა დაზარალებულთათვის. უკრავდა ასევე უსახკაროდ დარჩენილი ჰაიტელებისათვის. ეს იყო უდიდესი ქველმოქმედება. მასზე ლაპარაკობდა მთელი ქვეყანა, როგორც მე ვიოლინოზე, როგორც დიდ ქველმოქმედზე. ის იყო როგორც ფანტასტიური მანქანა, რომელსაც შეუძლია თავისი ხემით მოიმოქმედოს ყველაფერი, რაც გნებავთ. მან შექმნა სრულთმილების თითქმის მიუღწეველი სტანდარტი. მოესმინეთ მოცარტის როდო, რასიმს ბუქია. სხვათაშორის იმასაც ამობდნენ, რომ ჰეიფეცი ცივი შემსრულებელია. ეს იყო პირიქით, მაგრამ მას ასწავლიდნენ ბავშვობიდან, რომ არ გამოეხატა ემოცია ზედმეტი მიმიკით ან მოძრაობით. მამა ეუბნებოდა, შენ ეხები ბახს და ბეთჰოვენს, ნუ მოიქცევ ისე როგორც ვაჭარი ან კლოუნი. და დიდი კრიტიკოსი გიტილისი თან შემსრულებელიც ამბობს, რომ ნუ უყურებთ მის უმოძრაო გამომეტყველებას და უსმინეთ მხოლოდ დახუჭული თვალებით. 30-იანი წლების ბოლოს იაშამ აღნიშნა, რომ უკვე 4-ჯერ შემოიარა დედამიწის გარშემო გასტროლებით, ფაქტიურად, რომ ამ კილომეტრაჟით მიაღწევდა მთვარესაც. თავის პოლიტიკურ შეხედულებებში ჰეიფსი საკმაოდ ფრთხილი იყო. საბჭოთა კავშირთან ინარჩუნებდა კარგ დამოკიდებულებას. მოსკოვში თავისი ბრწყინვალე კონცერტის შემდეგ მას კითხეს: „რა აზრის ბრძანდებით დავით ოისტრახზე?“ მან ეკედუნურად უპასუხა: „ის ნამდვილად მსოფლიოს მეორე მევიოლინეა.“ მაშინ ვიღა არის პირველი არაშვებოდა ჟურნალისტი? პირველები ბევრია, ასეთი პასუხი გასცა. ოისტრახმა კი მაინც უგრძელობა გამოიჩინა და აღნიშნა: „პირველები ბევრია, მაგრამ არის კიდევ ჰეიფეცი.“ 1938 წელს მასზე გადაიღეს ფილმი, სადაც თავის თავს თამაშობდა თვითონ. ეს იყო მისი პირველი ვიდეო ჩანაწერი. 1940-ში კი ჰეიფეცმა სახლი იყიდა ბევერლი ჰილსში. ეს გახლავთ ყველა მხრიდან გარშემოტყული ლოს-ანჟელესით, პატარა ქალაქში. ფაქტობრივად ეს არის მდიდარი სცენის ვარსკვლავების რეზიდენცია. მოსახლეობა შეადგენს დაახლოებით 33,000. იგი ცნობილია კულტურული ცენტრით, რესტორნებით, შოპინგით. წარმოიდგინეთ, აქ ცხოვრობდნენ და ჰქონდათ თავისი ვილები დუგლას ფერბენქსს, მერი პიკფორდს, ჩარლი ჩაპლინს, უილიამ როჯერსს, სერგეი რახმანინოვს. ახლა კი ცხოვრობენ სპილბერგი, სტალონე, მიკ ჯაგერი, დემი მური და სხვები. ერთი ხანი ხეიფიცი დირიჟორობდა კიდევაც მეტროპოლიტან ოპერაში, წერდა მუსიკას კინოფილმებისათვის. მაშინ ეს ჯერ კიდევ მხიარული კაცი იყო, კამპანიების სული და გული. 1962 წელს იაშა ხეიფიცი ინტერვიუში ამბობს: მე ამომწურე ჩემი საგასტროლო წილი და აღარ მაქვს ამ კარიერის ინტერესი. ხოლო 72 წელს მან მისცა გამოსამშვიდობებელი კონცერტი ლოს-ანჟელესში. თქვენ მოისმენთ დებისის მთვარის შუქს. ნანახეთ, ცივია ეს შუქი თუ არა. მე მგონი მის დაკვრის სიცივეს აქ ვერ იგრძნობთ ვერანაირად. იაშა ხეიფიცი გარდაიცვალა 1987 წელს, 16 ოქტომბერს. მან უდიდესი გავლენა მოახდინა საიოლინო ხელოვნების განვითარებაზე. მას ეკუთვნოდა და შეარქვას კიდევაც ვიოლინოს იმპერატორი. შემდეგ გადაცემებში ვისაუბრებთ ხეიფიცის ბოლო წლებზე, მის რთულ ხასიათზე, პედაგოგიურ პრინციპებზე და მომისმენთ ნამდვილ შედევრებს. სენსანსი, ინტროდუქცია და რონდო. მე ამით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
Thank you.
Klasikis saati. Nestan Mesxtan ertat.